halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba waa sabti bisha August waa shan sanadka 2017 idaacaddeenna galabnimona waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida magaalada gaalkacyo oo tababar loogu furay ciidamo booliis ah oo isku dhafa oo maanta halkaasi ka dhacay.
dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakimteeda iyo dhiijoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin. waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midu nabad baa lagu soo dabaalayaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan murashaxiinta doorashada kenya oo maalintoodii ugu dambaysay wada ololihii doorashada.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii salaamaha iyo qodobo kale, balse intaasiba waxaa ka soo hormaraya warkii caalamka.
xeerariyaha guud ee Mareykanka Jeff Sessions ayaa si gaar ah fariin ugu diray warfadyeennada xilli uu bilaabay joojinta macluumaad loogu talagalay inay qarsoonaadaan oo dibadda u baxa. sirtan baxaysa ayaa joogto noqotay ilaa markii maamulka Trump uu xilka qabtay bishii January ee sanadkan. xeerariye Sessions ayaa jimcihii shalay yidhi, waan qadarinaynaa muhiimadda warbaahintu ciyaarto, xushmad baanan u haynaa, laakiin taasi ma aha mid aan xad lahayn. hadalkan ayaa xeerariyaha Mareykanku ka sheegay xarunta wasaaradda cadaaladda xilli sanadkan uu saddex laabay baadhista ku aadan wararka dibadda loo bixiyo. Sessions ayaa sheegay in wasaaraddu ay dib u eegayso xeerar horey u jiray oo adkeynaya in dib loo eego diiwaanada warfadyeennada, tallaabadan oo qayb ka ah dadaallo dheeraada oo lagu baadhayo laguna maxkamadayn karo dadka sirta bixiya. xeerarkaasi waxaa sanadkii 2015 dejiyey maamulkii Obama, kuwaas oo wasaaradda cadaaladda ku adkeynaya inay codsato diiwaanka telefoonada iyo emailada warfadyeennada si loo ogaado dadka sirta ay ka helaan, iyadoo xeerkani uuna awood fulineed lahayn ayaa dadka xorriyadda saxaafadda u dooda ay u arkaan inay muhiim u yihiin awoodaha ay warfadyeennadu kula xiriiri karayaan dadka ay sirta hoose ka helaan.
dowladda Mareykanka ayaa xusulduub ugu jirta dadejinta iyo meelmarinta go'aan uu golaha ammaanka ka baaraan degayo oo looga gol leeyahay in Kuuriyada Waqooyi looga hor istaago helista lacag gaaraysa $1 bilyan sanadkiiba, taasoo la rumaysan yahay inay u kaashato horumarinta barnaamijkeeda nukliyeerka. talaabadan ayaa jawaab u ah tijaabadii ay Pyongyang ku samaysay gantaalaheeda balistiga ee qaaradaha ka gudba 3-28 July, taasoo muujinaysa in dowladda ay hadda awood u leedahay in ay weeraro ka geysato qaybo Mareykanka ka mida iyo weliba in badan oo dalalka Yurub ah. diblomaasiyiin ayaa sheegay in kadib toddobaadyo wadaxaajooda oo Mareykanka iyo Shiinuhu ay galeen uu golaha ammaanka go'aamiyey in galabta oo Sabti ah cod loo qaado. qaraarkan dhammaan xubnaha 15 ee golaha waa ay soo akhriyeen kana soo doodeen qodobada uu ka kooban yahay mashruucan Mareykanku soo diyaariyey. diblomaasiyiintu waxay intaasi ku dareen in haddii go'aankan sida uu yahay loo meel mariyo ay Kuuriyada Waqooyi weyn doonto 3 meelood oo meel qarashka ay sanadkiiba ka hesho badeecadaha ay dibadda u dhoofiso oo guud ahaan dhan $3 bilyan.
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku buhobay ururka ASEAN ayaa ku celiyay walwalka ay ka qabaan xiisada kor u sii kacaysa ee ka jirta deegaanka jasiiradda Weeg ee Kuuriya. hadalkan oo ay soo saareen maanta oo Sabti ah, kana soo saareen magaalada Manila ee dalka Philippines oo halka uu shirku ka dhacayo, ayaa 10 ka mid ah wasiiradaasi ay ku sheegeen in gantaalada dhowaan uu ganadal Kuuriyada Waqooyi iyo tijaabooyinka nukliyeerka uu sameeyey ay khatar ku yihiin nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo dunida oo dhan. wasiirada ayaa warbixintooda ku yidhi, waxaan carabka ku adkaynaynaa taageeradeenna in si dhammaystiran oo la xaqiijin karo dibna aan looga noqonin in hubka nukliyeerka loo qaaday dhulka laga qaado dhulka Kuuriyada Waqooyiyadoo nabadii ay ku jirto. arrintaasi Kang Kyung waa wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed oo magaalada Manila Sabtida maanta gaartay ayaa sheegtay inay soo dhaweeyso fursada ay kula kulmayso dhigeeda Kuuriyada Waqooyi Ri Hong Yao inta shirku socdo shirkaasi oo bilaabanaya Isniinta saaxadba kulanka xubnaha ururka oo sanadla ah ayaa waxa uu isku keenay 72 dal oo xubnaha kuwaas oo ay ka mid yihiin labada Kuuriya Mareykanka iyo Ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa isna la filayaa inuu halkaas tago hadda bari ahna uu kulamo la qaato madax kala duwan
Guddiga doorashada Rwanda ayaa sheegay in madaxweyne Paul Kagame uu ku guuleystay markii saddexaad madaxtinimada dalkaasi isagoo si weyn uga horeeyay ninkii la tartamayay. Xarunta qaranka ee xisbiga Kagame, Rwanda Patriotic Front, ayaa waxaa shalay isugu soo ururay kumanaan hoggaamiyeyaal siyaasadeed ah, taageerayaal iyo waliba dadka dhaqaalaha siiya xisbigiisa, kuwaas oo farxad la qiiraysnaa isla markaana heesa qaaday iyagoo soo dhaweynaya natiijada doorashada oo degmo-degmo u soo baxaysay. TV-ga Rwanda ayaa soo gudbiyay Kagame oo qudbad toos ah jeedinaya. Paul Kagame ayaa xukunka hayay 17 sano. Sanadkii 2015 ayaa afti loo qaaday dastuurka, waxaana 98% dadkii codkooda dhiibtay ay ogolaadeen in Kagame uu xukunka sii hayo tan iyo sanadka 2034.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin weli waxaad la socotaan VOA Washington murashaxiinta madaxtinimo ee dalka Kenya ayaa maanta wada ololihii doorashada u dambeeyay ka hor doorashada dhici doonta maalinta talaadada ee soo socota xisbiga Jubilee ee talada haya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto ayaa ololahooda ka wada deegaanka Nakuru halka isbahaysiga ugu weyn mucaaradka ee NASA-na ay ololahooda ka wadaan magaalada Nairobi warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo hayay wariyaheena Yasin Ciise Wareere
Nane 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 nane
towa maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashooyinka loogu diyaar garoobayo 8da bisha August maalinta 3da ay soo socota ayaa ka kala soconaya qaybo kala duwan oo dalka Kenya ka mid ah isbahaysiga taada hay'ad Jubilee maanta waxa sida jadwalka ay ku sheegeen golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa banaan ay joogan magaalada Nakuru halkaas oo madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo taageerayaashu halkaas ay ku sugan yihiin iyadoo sidoo kale loo qeyday isbahaysiga NASA in ay iyaguna maanta ugu yimaadaan fagaaraha weyn ee Uhuru Park taasi oo shalay ay joogeen isbahaysiga Jubilee halkaasi oo ku sugan yahay Raila Odinga iyo taageerayaashiisa iyo hoggaanka sare ee NASA waxaana 8:40 saacadood ee soo socota ay noqonaysaa tallaabooyinka ugu dambeeya ee markaasi diyaar garowga doorashada oo aan markaasi wax olol ah jiri doonin dadka inta badan waxa ay aadeen goobaha kala duwan ee markaasi codbixinta ay ku leeyihiin iyadoo gaadiidka adarkayso meelo kala duwan oo dalka oo dhan loo kala safrayo amniga ayaa la sheegayaa iyagana in aad loo kordhiyo sida uu sheegay Joseph Bonnet taliyaha ciidanka booliiska oo sheegay in 150 oo ciidamada booliiska oo dheeraada la geeyey goobaha kala duwan ee dalka oo dhan meelaha ay markaasi dadku ku codaynayaan ammaanku waa uu sugan yahay isla markaana wax shaqaaqoo yihi ma dhici doonaan iyadoo ciddii ku guuleysata doorashadaasi ay tahay mid madax bannaan oo cadaalad iyo markaasi ku dhisan mid aan la iskarbinaynin sida uu sheegay guddoomiyaha golaha doorashooyinka wadanka Kenya Wafula Chebukati oo sheegay in si rasmi ah tan ay u wada diiwaan geliyeen isla markaana agabkii loogu talagalay goobaha doorashooyinka la geeyey dadka reer Kenya ayaa rajo weyn ka qaba in doorashooyinkaasi ay u dhacayaan qaab nabadgelyo ah marka la eego in ka badan 30 sano ee ugu dambeeyay isbedelada xagga dastuurka iyo markaasi xisaabta siyaasadeed ay dalka ka hirgashay
Hakuna mtu atatunya nini hiyo Nairobi. Tunaelewana?
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan gobolka mudug bartamaha soomaaliya waxa uu ka mid yahay gobollada ay ku soo noqnoqdaan dagaalo beeleedyada iyo khilaafaadka dhinaca dhulka magaalada gaalkacyo oo u kala qaybsan koonfur iyo waqooyi oo ay kala maamulaan puntland iyo galmudug waxaa weli xiran qaar ka mid ah jidadka isku xira labada dhinac ee magaalada kadib dagaalkii 2016 ka dhacay halkaasi hadda waxaa socda dadaal ciidamo isku dhafa oo booliska loogu sameynayo magaalada kuwaasi oo heshiis ku yihiin madaxda labada maamul puntland iyo galmudug galmudug wariyaha gaalkacaya abd waahid macalin isxaaq ayaa arintan ka warheystay maxamud cilmi maxamud oo kamid saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidamadan
ciidanka isku dhafka waxa hadda noo qabsoomay in aan 100 askari u xareyno kulliyad tababar lagu siinayo oo loo tababarayo gobolka amnigiisa iyo dhibaatooyinka gobolka ku soo noqnoqday siday wax uga qaban lahaayeen taasoo ay u midaysan yihiin labada maamul goboleed Puntland iyo Galmudug iyo dowladda federaalka waxaan tababarkoodii wax soo gaban gaboobayaa maalmahan fudud nagu soo haya hadii Allaah
rajada aad ka qabtaan in amniga gobolka ay gacanta ku dhigaan gaar ahaan deegaanada miyiga ah oo shaqooyinkoodu ay noqdeen kuwo soo laalaabtay oo la ogyahay in dilal iyo dhac xoolahooda ay aad ugu badan yihiin
hanka aan ka qabnaa waxa weeye waa han bilow ah aan hiigsanayno dhammaan dhibaatada midu ka dhici jirtay meesha deminteeda iyo hakimteeda iyo dhiigjoojiskeedu ka bilaabanaya inay ayaga yihiin waan ognahay dad badan oo nabadiid ah oo aan diyaar u ahayn ama dhib iyo fawdo abuuraya in ay jiraan markay maqlaan gobolka midug nabad baa lagu soo dabaalayaa dadkiis waxay isoo jeesteen inay booliis isku dhaf ah sameeyaan booliis isku dhafa waa markii ugu horreeyey ee dowladdii soomaaliya kadib gobolka midug loo sameeyo wey waxaanan rajaynaynaa ilaahay idankiis annagoo u midaysan in ay wax weyn ka qabtaan dhacdooyinka dhaca ama deegaamada gobolka ku heerana ka dhaceen ama gudihiisa ka dhaceen oo shacabka soomaaliyeed ee midu ku nool ama isku dira ama midna ku dhaca midna geysto inay wax ka qabtaan sidaasaan rajaynaynaa ilaahay
hadda inta ciidanku ay xariisan yihiin oo tababarka uu u socdo waxaa dhacay falal dil isugu jira oo labada dhinacba ka dhacay gobolka midug haddii noqon lahayd dhinaca galbeedka ah iyo weliba dhinaca waqooyi bari arrimaha weli wax tallaabo ah oo aad ka qaadeen
ilaa xilliga heshiiska dhabtaa la saxiixay dhacdooyinka ka dambeeyey oo dhacay way rajiiskareysan yihiin way diiwaan gashan yihiin waxayna ka mid yihiin waxyaabaha la rabo nabadda lagu soo dabaalayo inay ka mid noqdaan oo wax laga qabtay ka mid yihiin
magaalada Galkacyo gudaheeda oo la og yahay in wadooyinkii weli ay xiran yihiin shaqaaqa mararka qaarkood cabsi gelisa bulshada gobolka inay ka dhacdo suuqa Galkacyo arrintan maxaa idinka qorsheysa
muhiimadda koowaad horta waa inay gobolka wax ka bilaabaan shaqada miyigu waa lambarka labaad weye marka barnaamijyada jidadka xiran qaar baa waxay u xiran yihiin siyaasado maamuladu isku jiidjiidayeen marka ma ahan in xoog uu ku furayo ciidanku kaliya siyaasadihii ayaa heshiiska ka mid ah iyada markii loo fariisto oo la xaliyo ayaa maamuladii iyo ciidankii iyo shacabka oo wada jira inay jidadka qaadaan ayaa qorshaha iyagu yaaday allay
ciidamada booliiska la isu geeyey waa markii ugu horreysay sidaa sheegtay yay tahay cidda idinka qaadaysa dhaqaalaha iyo tasfiilaadka ay ku howlgeli doonaan
hadda tababarka UN-ka iyo AMISOM-ba iska kaashaday haddu howl fulinta labada dowlad goboleed iyo dowladda Soomaaliya iska kaashanaya gudashada waajibaadka shaqo waxaanan u samayn doonaa haddii alla idmo maxkamad federaaliya oo dembiyada ay qabtaan si aan maamul goboleed dhinaciis loogu xaglin ay qaadi doontana waan u samayn doonaa insha allah
si xasaasiyad bulshada gobolka looga ilaaliyo cidda eedaysanaha ah ee falgeysata haddii lasoo qabta halkee lagu xiri doonaa
horta ciidanku waxay degayaan meel xarun ah waxay yeelanayaan meel ay wax ku xirtaan waxay yeelanayaan garsoor ka dhexeeya federaaliya oo ay wax u gudbiyaan waxaana hagaya maamuladu heshiiska siyaasadeed oo ay ku heshiiyeen shacbiyadooda iyagoo la kaashanaya iyo dowladda dhexe marka ma jirayaan wax xasaasiyad ah wax loogu dan leeyahay oo taarikeed u ah oo maamulahi oo lagula dagaalamayaan ma jiraan laakiin wixii nabadda diidaya wixii waddanka dhibka wada oo ay qabtaan si cadaalada ayaa bulshada horteeda maxkamadda loo geyn doonaa insha allah
kaasi waxa uu ahaa maxamuud cilmi maxamuud oo ka mid a saraakiisha loo xil saaray dhismaha ciidanka gaalkacyo oo u warramayay wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq
haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaynoo hayay wariyaheenna jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka todobaadka dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaanu dhageystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinka ugu weynaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka oo idil haddii aynu ku horeyno gudaha Soomaaliya maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa todobaadkan dib u qabsaday magaalada Leego oo 120 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho halkaasoo muddo sanadooyin ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM tan waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka AMISOM ay halkaasii ka baxeen Baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar wanaagsaneen uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoog Jibriil faaqdaad ku saabsan arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan Soomaaliland todobaadkan waxa ay go'aamisay inaan dib loo furi doonin kaniisad muran badan dhalisay oo dayactir lagu sameeyay taa oo ku taala magaalada Hargeysa isla wararka Soomaaliland gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa iska xasilay xilkii gudoomiyenimo ee golahaas Ciro ayaa go'aankaasi ka horsheegay xubnaha baarlamaanka fadhi ay yeesheen todobaadkan waxaana Ciro isku diyaarinaya tartanka doorasho ee madaxtinimada Soomaaliland oo qabsoomi doonta sanadkan isla wararka dhacdooyinka todobaadkan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Boosaaso ee maamulka Puntland ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada Boosaaso iyagoo socod ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada waxaana dadkaasi ashtakadooda ay timid kadib markii magaalada laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka Soomaaliga dhibaatooyinka lacagta shilinka Soomaaliga haysta ayaa muddooyinkanba qaybo badan oo gobollada dalka Soomaaliya ay ku soo kordhaysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya lacago la daabacay oo been abuur ah oo gudaha dalka Soomaaliya ku soo batay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay todobaadkan sheegtay inay dib u daahfurtay kulliyadii hore ee culunta saxaafadda Soomaaliya taa oo shaqayntan iyo sanadkii 1990-kii dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya ayaa todobaadkan xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka Al-Shabaab u qaabilsan magaalada Muqdisho Cali Maxamed Xuseen oo loo yiqiin Cali Jabal afayeen u hadlay gaashaandiga Mareykanka ee idaacadda VOA oo xaqiijiyay in weerarkaasi oo ka dhacay axaddii deegaanka Turuturo ee gobolka Shabeellaha Hoose ay ku dileen Cali Jabal isla wararka dhacdooyinka todobaadkan baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa todobaadkan qaaday xaaladii degdeg ahayd ee waddankaasi saarnayd muddo sanad ah saddex sarkaal oo ka tirsan ciidamada militariga jamhuuriyadda Djibouti ayaa todobaadkan geeriyooday kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay saarnaayeen ciidankaasi gudaha Djibouti madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku baaqay xasilooni xilli doorashada madaxtinimo waddanka Kenya la filayo inay dhacdo maalinta talaadada ee soo socota sidoo kale isla wararka todobaadkan ee dalka Kenya dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka Kenya kuwaasoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyay ama dawladdu ay cadeyso ciddii ka dambeysay dil loo geystay Christopher Mazondo oo isagu u qaabilsanaa guddiga doorashada madaxtinimada dalka Kenya dhinaca kombiyuutarada iyo codadka sida loo kaydiyo Mareykanka ayaa cunuqabateen ku soo rogay todobaadkan madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro iyadoo Washington ay ku eedeysay Maduro hindisihiisa balmarsan dastuurka ee uu ku dhaqangelinayo golaha sare oo ka shaqeyn doona dib u qorista dastuurka waddankaas waa tahay aynu ku soo laabano dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka baarlamaanka Soomaaliya ayaa todobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar aysan wanaagsaneyn uu baahiyay Cabdiraxmaan Xoog Jibriil inkastoo kulanka baarlamaanka aanu todobaadkan qabsoomin ayaa waxaa muuqanaya in xubnaha baarlamaanka ay arrimahaasi ku kala aragtida wanaayeen iyadoo wasiirkuna aanu hortageen golaha baarlamaanka hayeeshee arrimahani dad badan waxay aaminsan yihiin inay ka dambeyso arrimo siyaasadeed kadib markii wasiirka dastuurka dawladda federaaliga Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoog Jibriil uu ayiday go'aan ay maxkamadda sare dhawaantan soo saartay ka oo ay ku diiday sharci ahaanshiyaha xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo kuraastooda la ysku haysto murna la sheegay inuu ka taagnaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa diiday go'aanka maxkamadda sare markaas oo Cabdiraxmaan Xoog Jibriilna maxkamadda sare uu la saftay haddaba arrimahani maxay salka ku hayaan maxayse u keeni karayaan hanaanka dowladeed ee Soomaaliya ee dowladda curdanka ee hadda ka dhalatay Soomaaliya waxaa arrimahaasi hadaba ila faaqidi doona Diini Maxamed Diini gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaana khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal marka hore isqabsigani waxa uu dhibaato ahaan u keeni karaya dowladda curdanka ee Soomaaliya
kulley annagu saan u fahamnay wasiirka dastuurka rayigiisu dhiibtay wuxuuna sheegay go'aankii baarlamaanku gaaray inuusan ahayn mid sharci ah waxaan filayaa waxa ka hadal siisay wasiirka laba arrimood oo ah midna ay tahay inuu yahay wasiirkii dastuurka oo asaga laftigiisa ay qusaynayso arrinkan iyo inuu yahay nin aqoonyahan sharciyaqaan ah oo asaga laftigiisu fahmaya qaybna ka ahaa markii dastuurka la sameynayay waqtigii dowladdii Sheikh Shariif marka anugu waxaan u aragnay inay tahay wax la yiraahdo academic speaking nin marka portfolio wasiir ahaan u hadlayo maanu ilaakiin laakiin wuxuu ka imanayaa ahaan u hadlayo
arintani markii hore waxay ka soo bilaabatay sida muuqata go'aankii maxkamadda sare ee ay ka gaareen xubno lagu murusanaa doorashooyinkoodii oo baarlamaanka hadda ku jira dadna baarlamaanka waa tii go'aanka ay maxkamadda sare diideen wasiirkana marka ayuu hadlay marka arimahani marka la fiiriyo maxay saameyn ku yeelan kareysaa hawsha dawladeed ee Soomaaliya mar hadii baarlamaankan uu leeyahay hawsha maxkamadda ma soconayso wasiirkii dastuurkana la haysto
waxaan aaminsanahay saameyn aan fiicnayn ayuu ku yeelan karaa guud ahaan aaminaadda la aaminayo dadka mas-uuliyiinta ah ee Soomaalida marka laga fiiriyo dhanka shacabka Soomaalida dhanka shacabka Soomaaliyeed iyo marka laga fiiriyo caalamka kale ee Soomaaliya daneeyo labadaba marka saameyn aan wanaagsanayn ayay ku sameyn kartaa sababtoo ah dhowr arrimood ka muuqata go'aanka baarlamaanka waxa ka muuqata inaanay wali aqbalin kala madax bannaanida maxkamadda yacni kaalinta maxkamadda iyo tan baarlamaanka waxaa kaloo ka muuqata inay weli ku dul shaqaynayaan dhaqankii hore ee dowladdii socialistiga ahayd oo kaljarkii hore weli inuu weli taagan yahay oo wax dimuqraadiyad la yiraa inaan dalkan la aqbalin marka runtii annaga waxay noola muuqataa ma aan ahayn ifafaala fiican waxyaabo waxaa jira meel yacni aan aaminsanahay inay ahayd boog danqanaysa ayay ahayd in xildhibaanada xildhibaan kamida la soo qaado soo hadal qaado inaanu sharciyad ku fadhin baarlamaanka runtii waxay alarm bell u yeelisay xildhibaanadii kale oo og sida ay ku yimaadeen kuraasta marka arrinkani waxay noqotay arrin runtii cabsi geliyay qof kasta oo xildhibaana marka waxay go'aansadeen inay si wada jir ay isu difaacaan waxaa kaloo ku marmarsiyoonayaan in ay jireen maaragtay hadallo dowladda xaggeeda kasoo yeryeeray oo mar uu hadlay wadaad la yiraa Sheikh Nuur Baaruud oo kaleeto waxay aaminsanayeen in ayaga culays lagu haayo baarlamaanka marka runtii annagu waxaan dareemaynaa ujeedooyinka laga lahaa arrintaas go'aanka maxkamadda in la diido iyo in maaragtay runtii wasiirka la handado oo ra'yigiisa lagu handado marnaba ma ahayn wax ka turjumaya niyad wanaag waxaan u aragnay awooddii baarlamaanka oo si qaldan loo isticmaalayo wasiir waa loo yeeri karaa laakiin waxa asaasi u ah in niyad wanaag uu meesha oo wasiir la xisaabtan baarlamaanka awoodda uu leeyahy waxaa kamid a inuu wasiirada la xisaabtamo inuu dowladda la xisaabtamo cid kasta oo qaranka xil u haysa in baarlamaanku la xisaabtamo waa asal laakiin haddii aanay marnaba wax aad qofka kula xisaabtamaysaa aysan niyad wanaag oolin oo wasiir ra'yigiisa kaliya cabiray yacni runtii aniga waxay nala noqotay arrin aan wanaagsanayn
waa tahay ugu dambeyn waataad kala waajisay in hadallo hore u jiray xubno dowladda ka tirsan qaarkood ay sheegeen oo ay yidhaahdeen oo baarlamaankuna ay aqoonsadeen arrimahan laga yaabay in arrimahani ay daba socdaan marka guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxaa loo fasiran karaa marka xaaladdu meeshaas ay marayso
wallaahi annagu bulshareed ahaan yacni waxaan u fasiran karnaa inay tahay un yacni muujin awood muujin baarlamaanka dhexdiisa ah oo laga yaabo inay u tahay digniino loo diray siyaasi ah oo loo dirayo cidda ay qusayso oo laga yaabo inay dhaqdhaqaaqyo kaloo kuwan ka dambeeya ay daba socdaan waxaa loo fasiran karaa inta badan oo la dhihi karaa yacni kutlada baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo awooddooda muujinaya ay baarlamaanka ku leeyihiin si ay maaragtay signal oo u diraan dadka cid kastay qusayso marka annagu marnaba waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqa noocaas inuu yahay keeni karo xasilooni darro siyaasadeed mana aaminsanin waqtigii ku habooneed inay tahay in waqtigan la muujiyo awood siyaasadeed
diini aad baad umahadsan tahay
aad baad umahadsan tahay walaal
kaasi waxa uu ahaa diini maxamed diini gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayey gudahanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan markana waa hambalyada iyo heesaha Ibraahim Xasan Daandure iyo Cashe Ibraahim Aadan Cashcuud
kusoo dhawaada barnaamijkeena heesaha laha
ee hambalyada iyo heesaha todobaadkan Ibraahin horta bal heesaha ee dhageystayaashan u qadinay mid iyo laba umooda sheegaynaa
ama fiican tahay inaan u qarinno
saasa dambalka ugu horeeyana hadaan Ibraahin oo soo qabto waxa lagu soo bilaabay oo ugu horeeyay dadka taaniyadan diraya حسن شافي شريف عمر يا محمد ولي شريف عبد الله يا محمد داح شريف محمود وحكومة قاعدين يا هاي علماء الدين يا محمد حسن مطان يا صدق كلا الذهب شريف علي يا قريش شريف عبد داره وجوجب علي ريج بوتي وحي همبلي قالية أن أدرى نبي رهتن دمان تنو سكدو بن عروس كي عروس الدك عبد النور الشريف علي حاشي عروس الدبالي رسين بعبدي علي ومهركوذو كرد عيه مقالة جبوتي وحارن أبقو برينا بيرهدين إنو لهي كرد قرير كي لغو نستوي لغو نقادو كالهل وبدخير قبي ليهين أنقو نحن لنا هاي أمين
واتهاي دبالكن عاشو ها ونقصو قاري موليد إسماعيل متان إيو مبارك عبد قوليد إيو أحمد عول حسين إيو حسن محمد يوسف إيو محمد الشيخ إبراهيم إيو محمد أحمد حسين إبراهيم عبد الله عبد إيستين محمد حسين سعاد فيصل صالح إيو وحيرا دين قدن آدن إبراهيم إيو حاوم محمد عبدي إيو أمل عبدي نور وحنا اي لما تجعليهن ان اي تانيد قارسيان محمد محمود عبد الله ايو نمعو مصطفى سلبان او وحي رادن اروس كود او كقبسو مقاد هرقيسة وحانا اي ليهن وحان وقبرينا اروس كودا اي بان اي كلوكو ما بشبشي برواقو اي بان او كلاسيو بدقير غبا امين ايا لان هاي
انا اقول امين ايا راعنا ايا دنبال كاننا وحادث كدير ايا اوغو هر ريسا فرحيو ادا نقاسو ايو نفسو ونظيفو ادا نقاسو نستيحا ادا نقاسو يحاو ادا نقاسو فردوسو شيخ حسن يزمزم محمد عبدي ايو تميمو عبدي ايمان ايو معلن اسحاق عبد النور يسيدو كليهن ديا دغاني عدي عداني ايو نصر عينب ايو فرحيو دقن ادا ايو قدام بينتي باليري وعن محمد يدمان اسحاب تاس ايكو وكالو فربضان وحي تاني الدلشاء ودريان صادق آذن نقاسو إيو نادو مهد عبدي وويل قرد الشيء حرادة قحوتيقة دقحلي ويل كاسي وحلو بحي بالير أبو بكر أبو بكر وحلين حيسو وينو ونقو كي دل كيسة دل كيسة يدين تسابو وحوتر آمين
هستو قرسا دقستياشينا عن أسوق قبرينو عاشو دول عدن إساي
هستو استاد صو الضي سيدا ترى دقيس ياشو أقرن أنا أيه وحيرت على سيدا استاد قرن إيش مدن وجوه رئيسي وطحي
سول دبالي وهذا
سول دبالي وهذا هذنا وسجوني
وحنا سيدا جعيل وكل سوا إيه
إجا قبوا يرين تاسن سو سيدا مرة ونجا قبوا وطحي وعبد الرحمن داري سهر أحمد قلت كده معه
ولها باحو ولها با ولها بس ودا لبو بعد السعاد ولها باحو ولها با ولها بس ودا لبو بعد دادنا ويدا سوغانيو صورة عاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي برقدن دادنا ويدا سوغانيو صورة عاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي برقدن كوكو مان سلاميني سببان تتنية سببان تتنية كوكو مان سلاميني سببان تتنية سببان تتنية سول دبال وهدل عدن واسقوني سول دبال وهدل عدن واسقوني و وحن سدا سعي عن كل سبعي تقسم ايقه عن كل سبعي تقسم ايقه
irku sagal daruure irku sagal daruure subaxdi buleeyahay
waxaa dhabaalkan naga soo gaaray hooyo cibaado macalin maxamuud iyo hooyo dahabo macalin maxamuud iyo hooyo xabiibo macalin maxamuud hooyo faadumo macalin maxamuud hooyo mulaaxo macalin maxamuud hooyo maryan macalin maxamuud iyo hooyo xaliimo macalin maxamuud waxay yidhaahdeen abtiyaal xasan macalin maxamuud iyo cabdirasaaq macalin maxamuud iyo aabe macalin maxamed yuusuf iyo waxay yidhaahdeen adeero macalin cumar yuusuf iyo macalin maxamuud yuusuf dhammaan reer maxamuud cilmi iyo waxay yidhaahdeen reer dhamaan reer maxamuud cilmi iyo reer maxamed yuusuf waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxaan idinid gaarsiinayaan sadiiq macalin maxamed yuusuf iyo marwadiisa ardulul macalin faarax oo aroskood uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo eebo uu kala sii wabad qeyr qaba aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaal aad u dheer ayaa markan ibraahin uu gacantayda ku soo dhacay dambaalkani waxa ugu horeysa hooyo iisho muumin waxa kale oo kula jirta asxaab kale badan oo sidaan sheegay dhowr labaatan gaaraya kaba badan waxa ugu soo horeysa hooyo raxma aadan iyo hooyo faadumo ibraahim iyo eedda iisho cali ibraahim eedda iisho daahir iyo eedda safiya cismaan eedda caasha raage iyo eedda jiijo cismaan iyo eedda faadumo cismaan iyo eedda faadumo maxamed iyo eedda xaawo xasan waa dhammaan eeddooyin baa soo urursaday eedda xaawo cali ibraahim way ku jirta abtiyaalba haddana loo dhacay waxa ugu horeeya abti maxamed muumin abti jibriil aadan abti ismaaciil bashiir abti maxamed dayo iyo sidoo kale aadan ismaaciil iyo maxamed wa aadan ismaaciil iyo muumin maxamed iyo siid cumar sheekh cali iyo anas maxamed waxa kale oo ku jirta firdowse maxamed iyo maryan maxamuud iyo xaawo cumar iyo sacdiye cumar iyo ugu dambeyntii usaama maxamed dhammaan dadkani waxay kala joogaan buur heladi muqdisho boosaaso iyo qardha waxaana hambalyo aroos u dirayaan cabdinaasir sheekh cusmaan buulle iyo marwadiisa qaaliga ah nuurto cabdulaahi cali oo loo yaqaano nuurto nayrus ducada waa xagihnaba la yiri v o a waa tahay halka isku guursadeen halkan laguma soo sheegin hase haatee waxaan leenahay meel ay ahaataba arooskiina ha raago oo ha noqdo kii ubad khayr qaba lagu kala helo wiil yacaano gabar yacaano aamiin
waa tahay heesta kale aan dhegeystayaasheenna usoo qabanayno waa laba bugleyn iyo codkii cumar cabdulle soli
tahay laba iyo toban ilaahi daafta ku maray ilaahi daafta ku maray watan gor barqa tahay laba iyo toban ilaahi daafta ku maray ilaahi daafta ku maray
fanaanka Cumar Shooli intaas aadan ku dhaafno haatana dhinaci dambaaladan marka la jaleeceyna dambaalkan aad buu gaaban yahay waxaana lagu yiri marka hore waan idin salaamnay daadihiyaasha barnaamijka hambalyada ee heesaha waan ku gudoonay marka xigta dhamaamay raadeen maamulka macallimiinta iyo ardayda Big Ben Private School of English waliri oo ku yaala magaalada Jabuuti gaar ahaan xaafada Balbala baa la yiri waxaanu hambalyo iyo bogaadin hawada u mareynayna mudane Abdinnur Sharif Ali Haashi iyo Marwo Seenab Abdi Ali oo meherkoodu ka dhacay magaalada Jabuuti waxaan Ilaahay uga baraynaa beerahdeen inuu ka dhigo reerki lagu nasto ee lagu nagaado ubad khair qabna Rabb uu kala siiyo annaguna aaminayaan raacinaa
aamin dambalkana wuxuu naga soo gaaray siraad afyare garaad iyo hooyo siraad duulane rafle iyo hooyo haweeye Haashi iyo Maxamed Haashi Maxamed iyo Xasan waa suugay kushaayo waxa yiraahdeen Hussein Hassan Dhaqane waa wariyaha VOA Hiiraan iyo Umar Afire Garaad iyo waxa yiraahdeen Maxamed Hussein Hareere iyo Nimco Umar Usmaan iyo Cali Abdi Usmaan iyo hooyo Warfug Haashi dhamaana waxa ay kala joogaan Baladweyne Muqdisho oo jigjiga qabri dahare UK iyo Mareykanka waxana tahniid gaarsiinayaan Abdul Qadir Abdi Usmaan Arabi iyo waxa yiraahdeen Farxiyo Nuur Shire oo gabar ay ugu dhalatay Baladweyne gabartaasina waxaa loo bixiyay raadan Ifraah Abdul Qadir Abdi Usmaan Allah ka dhigooti dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteeda ba anfacda ay leeyihiin aamin ayaan nagu leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya dhinacii heesaha marka waa batalan taale Ibrahim oo waa dambaal iyo hees dambaal iyo hees waa tawaas ku lareyna waxaan markana soo qabanaya hadaad mooday caashaq oo maalmo qura inuu yahay macnihiisa ba waad ka dhacsan tahay
waa weli ciyaar baad moodaysaa adigu ayarta caashaq kada
ayarta caashaq kada mise ayarta ayarta kada sidii la yiraahdo Ibrahimo waa si uun marka maryan iyo codka macaan fanaanka Bashir Cali Xuseen markana dhageystayaasha aan soo
Melwan, ni mariyo, nehir
muran kartaato wax kalaama igu tiri kamanaan fiibale axtiyaad meel dayan waxaadaan samayaadii wayad muran kartaato wax kalaama igu tiri kamanaan fiibale axtiyaad meel dayan waxaadaan samayaadii
dhankii dhambaalada ayaan dib u jalacinaa
dabaalkana waxaanu laga soo gaaray maxamed macalin muqtar iyo bashaar ugaas xasan birkaan iyo cabdullaahi ugaas xasan birkaan iyo cabdullaahi maxamed xasan iyo cabdi mayow sid cali iyo waxay yiraahdeen sadiiq mayow sid cali iyo cabdi mayow sid cali iyo sidow mayow sid cali iyo hooyo xabiibo maxamed xasan iyo odageeda iyo ilmahooda iyo waxay yiraahdeen raxmo ugaas xasan birkaan iyo cadi ugaas xasan birkaan iyo abbaay ugaas xasan birkaan iyo hooyo aamin cadaawe iyo waxay yiraahdeen ugu dambaysta qadru ciise cabdulle iyo xusni fashion waxaana ay kala joogaan baydhabo janaayo buurha kaba iyo waxa ay yiraahdeen qardho iyo meelo kale waxaana ay jecel yihiin caasho in ay taaniyad gaarsiiyaan ganay cabdi mayow iyo marwadiisa ayaan ugaas xasan birkaan oo waxa ay yiraahdeen arooskooda uu ka qabsamay magaalada baydhabo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiina arooskiina allah ka dhigo mid aad bashbashi barooqo kala kulantaan eebna uu idinkala siiyo ubadkeyr qaba
anigana amiin ayaan ibraahin uu raacinayaa bal markana dhambaalada ugu dambeeya intaanan gudagelin bal waxaad noo soo qabataa heesta afraad ee barnaamijka
waxaan dhegeystayaashan usoo qabanaynaa caashoy markaan ka ladnaadaba xusuus iyo laba kacleyn laxow buu igu beerayaa
hay aniga iyo lof yaa noo kala garnaqmiya
wariyaa noo kala garnaqa
aniga iyo lof yaa garteenna gala
waa isku wareerne
waxaa ku luuqaynaysa fanaanada nimcadreen oo leh lof yaa noo kala garnaqa
Thank you. igu soo ligligan kisahan sida loola tiri nixtidar igu soo mirtaa habeen qur'aan aladin nixtidar igu soo mirtaa habeen qur'aan aladin han igu soo ligligan kisahan sida loola tiri nixtidar igu soo mirtaa habeen qur'aan aladin nixtidar igu soo mirtaa habeen qur'aan aladin
balada ugu dambeeya barnaamijka raayna hadda soo qabto dhinacayga waxaa dhanbaalkan ugu horeysa hooyo Aamina Maxamed Cali iyo Abdi Muxtar Shaq Cali iyo hooyo Xawa Maxamuud Cartan iyo Abi Xasan Barre Cabdullaahi iyo hooyo Hanaan Mustaf Maliyuun Sheekh Muxtar seegeedii carruurteeda Rooda Sheekh Muxtar seegeedii carruurteeda iyo Mulki Sheekh Muxtar iyo carruurteeda baa la yiri iyo Anisa Sheekh Muxtar iyo Saygadii carruurteeda iyo Firdowsa Sheekh Muxtar Saygadii carruurteeda iyo Cidruus Sheekh Muxtar iyo asxaab kale oo fara badan oo la soo koobi karin waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan arooska iyo aroosada baa la yiri lamaanaha isdoortay oo kala ah baa la yiri oo aan kala dhicin waa tahay Shariif Sheekh Muxtar iyo Ayaan Xasan Barre oo ku aqalgalay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose taariikhdu markay ahayd 29kii bishaanu soo dhaafnay ee July sanadka 2017 waxay leeyihiin aqalgalkooda waxaanu Ilaahay uga baraynaa inuu noqdo midkii waara ee wanaagsan ubad khair qabana lagu kala helo aamiin
wa hagaaga waxaanu baaqaya hooyo Maryan Haaji Yusuf iyo habaryo Raali Haaji Yusuf iyo Bashir Cabdullaahi Cusmaan iyo waxay yiraahdeen habaryo Aamino Haaji Yusuf iyo Khaliij Haaji Yusuf iyo Faadumo Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Xasan Haaji Yusuf iyo Abtiyaal Abukar Haaji Yusuf iyo Maxamed Haaji Yusuf iyo Cabdikareen Haaji Yusuf dhammaan reer Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen carruurtooda iyo qaraabada Aadan Ibrahim Faarax iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo dhammaan ba reer Haaji Yusuf iyo carruurtooda iyo qaraabadooda waxa ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho ay gaarsiiyaan Abti Barre Haaji Yusuf iyo waxay yiraahdeen Farxiye Maxamuud Xaashi oo wiil ugu dhashay suuqa xoolaha degmada Yaqshid magaalada Muqdisho wiilkaas oo loo bixiyey Yusuf Barre Yusuf waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo raaci
haye ku darhadda
waxa ay leeyihiin daanduray duco odayaad soo duce Xaasho adna duco hooyo soo duce
waa taa marka bal ducadii odayaasha
Ibrahim intaad isku wada dirtay Aashu teedii taada bal ducee
maya oday ma noqon kareetii hooyadan haya Ibrahim
waa taa waxaan leenahay wiilkaasi loo bixiyay Yusuf Barre Allah ka dhigo kiiso weynaada oo wanaagsanaada oo dalkiisa iyo dadkiisa waxtara
anigana duco hooyo hadii la weydiiyo waxaan leeyahay baari noqo oo waalidka adeec
waa tahay heesihii haddaan ku noqono waxaan dhageystayaasha u soo qabanaynaa heesta qof jacayl
hay waa qofkii jacaylka miya
dhageystayaasha heesta ay ka dhigisa doonaan iyo erayadeeda
waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Xaliima Gubad iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan
waxaa wada jir idinku soo jeedinayay
Ibrahim Xasan Garabey Dandure
iyo Caashi Ibrahim Aadan Caashicuud
intaan mar kale kulmayna waxaan dhammaan isaga tagaynaa
sidaayo
nabadgelyo
heestaas waxa u dambeysay barnaamijkan baladii salaamayn aan socodsiinayeen Daanduray iyo Caashicuud waxaana oo sidoo kale u dambeysa barnaamijkeena galabnimo inta hadii la dhan dib u kulmayno anigu Maxamed Cabdi Falastiin Axmed Iimaan Bashiir Abikari dhammaan saaxiibada biyo la sidaas iyo galab wanaagsan.